Luni, m-am trezit mai devreme în profit de faptul că meciul Valladolid cu Real Madrid 0-1 s-a terminat după miezul nopții. La ora 3 am fost nevoit să cedez insistenței ceasornicului și am conectat televizorul, tenis. La Australian Open, Simona Halep, demonstrând un joc solid, a învins-o în două seturi 6-4, 6-4 pe Mertens, Belgia. Revenirea în echipa Simonei a antrenorului Darin Cahill s-a simțit. Simona a performat. În sfertul de final o așteaptă altă provocare, Anett Kontaveitį, Estonia. Dacă vă uitați ultimul lor meci de la Roma, Simona trebuie să-l uite. A pierdut cu 6-2, 6-4. Prin jocul demonstrat azi, va câștiga meciul, disputa cu ea. Semnificația majoră pentru mine astăzi e nepoțica cea mare ce împlinește vârsta de 23 de ani. La Universitatea din Bristol a ales o specialitate foarte oportună în societatea zbuciumată, psihologia socială. Deja avem nevoie și de specialiști de genul acesta. Mi-am mai adus aminte de dedicațiile ei la jubileul meu. Spunea, soarta a decis să-mi fii și tătic și bunic și sentimentele de recunoștință și dragoste le voi păstra în inimă toată viața. Sunt conștientă că nu am posibilitatea să-ți răspund cu aceeași monedă, dar te voi bucura cu reușitele mele, cu destinul tău cel voi urma. La mulți ani, scumpa mea nepoțică, Iulia, îți mărturisesc că ești una din mândria noastră. Nici nu-mi vine să cred că din pruncul celă zburdalnic te-ai transformat într-o domnișoară înțeleaptă, sensibilă, frumoasă și jângaș. Mă bucur mult de succesele tale în studii. Grijă o simt și prin apelurile permanente de la mii de mile, cu o simplă întrebare, cum cu sănătatea? Desigur, nu pot uita și grija ta de la 6 anișori. L-ai felicitat pe al tău Lucinski. Astăzi, al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, împlinește vârsta de 80 de ani. Sunt convins că mesajele trimise de cei ce-l știu îi recunosc și reflectă rolul acestei personalități în istoria nouă a acestei țări. L-am sunat, i-am urat multe, le merită, dar și cu un simț de regret despre aceasta mai târziu. La ora 9 am hotărât să mai răsfoiesc analizele mele economice. Mă aștepta o veche cunoștință în jurnalistică la Europa Liberă, Valentina Ursu. Întrebări provocatoare, pline de controverse și suferință. Te pocnești în plin. Valentina parcurge mii de kilometri prin țară, se întâlnește și ascultă oameni. Și în studio vrea răspunsuri la multe întrebări, vrea soluții, viziuni. Prin emisiunile sale, ea trimite societății, cetățenilor niște mesaje de speranță, de credință. De la emisiune am venit cu un regret. A fost o emisiune pe problemele sociale-economice cu multe, multe întrebări. Am depus un efort să răspund la toate, dar am fost limitat în timp. Răspunsul trebuie să se bazeze pe argumente convingătoare. Am o pasiune. Îmi plac cifrele, statistica, tabelurile pline de informații. Le așez pe orizontală, verticală, diagonală. Le studiez și primesc răspunsuri la ceea ce prezintă interes. Unii prieteni mă ironizează. Vine Constantin cu fezabilitatea sa. După ce am plecat la guvern, am câștigat bani elaborând multe studii de fezabilitate. Am acordat servicii remunerate și la multe misiuni internaționale. Apogeul performanței studiului de fezabilitate e proiectul Locul România. Vă imaginați? După 3 luni de muncă în România, unde Lucoi procurase cea mai veche rafinărie Petrotel, s-a anunțat propunerea de renunțare la proiect cu pierderile respective. Toți socoteau și erau convins de falimentul acestui proiect. 2 luni de muncă și un studiu desfășurat de 150 de pagini cu niște soluții fezabile ne-a oferit posibilitatea să fim ascultați la Consiliul de Administrare a companiei. Argumentele noastre, desfășurarea unei rețele de 300 de benzinării pe o piață imensă, plus altele pe piețele din vecinătate, o soluție ce asigură recuperarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea proiectului. Votul final, 3 membri pro, 8 împotrivă. Am mai stropit benzină în rug și renumita companie internațională de consultanță în domeniul energetic, Purvinen Gertz. Nu susțineau proiectul și gata. La ședința aceea din aprilie 2002, eu deja mă gândeam la reîntoarcerea în Moldova după numai 6 luni de activitate în țară. A scăpat situația președintele companiei Vaghit Alekperov. A acceptat argumentele noastre, insistența și s-a asumat responsabilitatea în fața Consiliului, responsabilitate personală în realizarea proiectului investițional. Astăzi am în față un raport, Indicatorii de dezvoltare a proiectului Rukoil România anii 2001-2010. Desfășurarea rețelei de stații. În 2002, 8 stații avea Lukoil, 2389, 2006, 295 de stații. Profitabilitatea proiectului. Până în 2003 numai pierderi, 2004 profit 11 milioane de dolari, 2005 45, 2006 71, 2007 80. Niciun proiect internațional ce desfășura Lukoil nu avea așa rezultate. Conducerea companiei ne-a răscumpărat cu niște bonusuri considerabile. În plus, la începutul anului 2005, Nicolae Ciornă e invitat la Moscova și devine vicepreședinte. Eu, conducător al proiectului din România. Adrenalina o simțeam atunci când întâlneam la Lukoil Moscova oponenți. Mulți încercau să-și asume succesul proiectului, dar adevărații învingători au fost toți cei ce au crezut și au elaborat și au realizat acest studiu de fezabilitate. O să vă mărturisesc că pe unii exponenți, mai bine zis, opozanți al proiectului, îi priveam de sus, cu oarecare dispreț. Desigur și cu un mic egoism. Proiectul mi-a consumat mult, trecând prin diferite încercări grele. Dar astăzi vreau să mă adresez la colegii mei economiști. Nu renunțați la farmecul cifrelor, analize economice. Te ajută să-ți asumi o responsabilitate. Te protejează de decizii greșite. Îți asigură și eficiente economice și îți dezvoltă capacitatea de a fi inventiv și, până la urmă, de a fi o personalitate. Succes! Cât privește emisiunea, am simțit necesitatea să extrag din calculator și să fac public niște analize ce vor răspunde și vor oferi, ba chiar vor întări concluziile mele din emisiune. Urmăriți pagina mea personală pe Facebook. Marți. Deja două săptămâni, doar mai puțin. Practic tenisul ca amator de peste 45 de ani, dar acum am un repaus medical legat de intervenția chirurgicală de schimbarea cristalinilor după miopie acută. În schimb, primesc cu adrenalină urmărind meciurile de la Australian Open. Astăzi, fenomenala Roger Federer s-a impus în 5 seturi în meci cu Tony Sandgren, salvând 7 minci din meci. Aștept cu nerăbdare a 50-a confruntare în semifinale cu Novak Djokovic. La ora 2 am să retrăiesc pentru Simona Halep. De la ediția Sport trec la o temă destul de vulnerabilă. După emisiune de la Europa Liberă am primit mai multe solicitări să explic și să aduc la cunoștință organelor de administrare și control fenomenul existenței unor indicatori a înțelegerii de cartier ce poate fi penalizată și va impune un comportament pur economic în stabilirea prețului produselor petroliere. Sunt agricultor și sufer. Ca să vă convingeți că există probleme pe piața carburanților în Moldova, am să încep cu o explicație ce va oferi posibilitatea mai ușor să înțelegeți fenomenul. Cum să stabilesc prețul? Este un mecanism. Cotații internaționale. Pentru noi așa indicator sunt cotațiile pe care le afișează, dar mai bine zis prețul care se vând produsele petroliere în Marea Neagră, FOB Mediteran, așa zis. Astăzi, de pildă, o tonă de benzină 95 se comercializează la prețul de 502 euro. Și de motorină, 10 ppm, indicator a conținutului de sulf, 470, fără taxe. Rafinării din România poate vinde numai cu așa preț acolo. Dar ca să ajungă la destinație, de la Petrobras sau Petrotel, Lukoil, Petrobras e Petromul, de la Ploiești, ei suportă niște cheltuieli suplimentare. Transportul Ploiești Oil Terminal Constanța, Constanța Marea Mediterană. Din aceste considerente, e mai convenabil să comercializezi produsele pe piețele autohtone, apropiate, evitând costurile suplimentare în valoare de 25-30 de euro la tonă. Desigur, pentru Rompetrol, ca rafinărie plasată pe litoral, costurile suplimentare nu depășesc 10-12 euro. Concluzia următoare, exportul nu e convenabil. Din aceste considerente, petroliștii dezvoltă rețeaua de benzinării. Ce se întâmplă pe piețele noastre? Le propun un exercițiu guvernanților. Prețul la motorină, la stațiile Petrom, astăzi, sunt de 16,95 lei litru sau 0,874 euro. Scădem taxa pe valoare adăugată, 20% acciza, trecem de la metri cubi la tone, folosind indicatorul de destinație motorină în valoare de 0,844 și primim rezultatul. În Moldova, la pompă, o tonă de motorină fără impozite indirecte se vinde cu 740 de euro. Adaosul comercial brut față de prețurile din Marea Mediterană sunt de 59%. Toți petroliștii și prim-ministrul ne explică cotațiile internaționale. Nu e cam așa. Înțeleg cheltuielile de transport, salarii, amortizări, stații, alte cheltuieli. Dar să ne uităm cu ce preț vând direct rafineriile Petrom, Rompetrol și Lukoil sucursalilor din Moldova. Nu mai mic de FOB plus 30. În cazul nostru, prețul de Marea Mediterană 470 plus încă 30, primim 500 de euro. De ce în facturile emise de rafinerii avem o diferență așa de mare față de alternativa de export? În defavoarea noastră, de 65 de euro. Nu prea miroasă, aș zice, acotații internaționale. Nu prea se încadrează definiția asta. Ne aliniem la cotațiile internaționale. Consumatorii din Moldova li se dictează așa preț de la rafinării. Nu știu, poate moldovenii sunt mai bogați. Benzinarii particulari plătesc și ei mai scump. Stilul, comportamentul în Moldova e caracteristic pentru toate multinaționalele. Petrom, FAO, Rompetrol și Lukoil. Oare numeroasă o înțelegere tăcită de cartel pe piață? Și încă un moment. Statul, pentru a ajuta agricultorii, cu mult timp în urmă, a stabilit un nivel redus de acciză la motorină. Astăzi, el echivalează cu 120 dolari la tonă. În România, el e de 450 de euro, aproape de 3 și jumătate ori mai mare. Caraul, eu ca agricultor nu simt acest ajutor. E ajutor stimulat pentru companiile petroliere. Demonstrez cu cifre. Prețul la pompă la motorină fără taxe în România e mai mic cu aproape un leu moldovenesc. Și acum o întrebare pentru guvernanță. Cum poate agricultura să fie competitivă cu așa politici? Urmăream zilele acestea raportul fostului meu șef, Vaghet Alecperu, în fața lui Vladimir Putin cu privire la proiectele sociale realizate de companie. Responsabilitatea socială e un criteriu activității companiei Lukoil în Rusia. Dar încearcă să te comporți altfel acolo. La noi se poate. Le-am oferit un segment de piață. Unde e comportamentul adecvat? Unde sunt relațiile armonioase între vânzători și cumpărători pe piața civilizată, bazată pe criterii comune de interes economic? Nu vreau exploatarea agricultorului, țăranului de la sat. Nu m-a întrebat de ce pleacă lumea din țară, asta prost făcută. Și acum am un postscriptum. Mai am niște analize legate de cheltuieli la petroliști, de densitate și impozite, de altele. Le voi comunica mai târziu. Miercuri. Astăzi m-am deplasat la Negure, în raionul Telenești, cu trei prieteni și parteneri, realizăm un proiect agricol. După ce m-am plimbat prin Livies, pe alte terenuri agricole, am simțit necesitatea să mă adresez la un specialist medical, neuroterapeut. Precipitațiile atmosferice față de anii precedenți la nivel de 10-20%. Temperaturi ridicate, neîntâlnite anterior în luna ianuarie, mi-au creat o stare de alertă, de psihoză mai concret. Nu m-a crutat nici rindașul. Iazălui de la Tițcani, Gicu. Nivelul apei în Iaz a scăzut mai mult de un metru. Pânză freatică cedează și nu ne promite un an bun. Mi-am adus aminte de niște vorbi a unui prieten. La vârsta asta te apuci de agricultură în Moldova, condoleanțele mele și totuși adrenalina. Însă mă miră liniștea, lipsa de atitudine la guvernanță. Nici o alertă, nici o măsură propusă. În schimb, expoziție, raport, cu realizări și proiecte, ce ne asigură un somn liniștit. Stați, domnilor, dar ce facem fără precipitație? De ce de an în an ne confruntăm cu aceleși riscuri și nu întreprindem măsuri urgente? Mă deranjează indiferența, absența de apreciere a consecințelor. Doi prieteni, câinii, Rex și Neamțul Graf, după cercul în jurul Iazului, adică bazinului de acumulare a apei pentru irigare, pe o suprafață de 10 hectare, m-au liniștit. În semn de recunoștință, o porție suplimentară de oase cu carne. Joi. Astăzi se împlinesc 40 de zile de la plecare în eternitate a Georgetei Snegur, soției primului președinte a Republicii Moldova, Mircea Snegur. Este bine cunoscut că Biserica Ortodoxă marchează în chip deosebit această zi. Port o recunoștință și un respect, o onoare deosebită pentru faptul că am fost acceptat. Am fost acceptat și eu alături de această familie frumoasă. Practic, săptămânal, pășam pragul locuinței, unde doamna Georgeta mă întâlnea cu un zâmbet deschis, plin de satisfacție și dragoste față de oameni. Nu accepta expresia prima doamnă, în profita faptului că a fost prima dintre primele doamne. Foarte modestă în comportament, atentă în discuții și deschisă în relații. Ea și-a asigurat dragoste, recunoștință, stimă și respect din partea tuturor. Și-a asumat o povară destul de grea, să fie alături de soț și în momentele de glorie și în momentele de cumpănă și de suferință. Cu o dragoste și căldură deosebite, i-a călăuzat în viață pe copiii Vitalie și Natalia, pe nepoțelul Mircică. În aceste clipi de adâncă tristețe, imposibil să găsești cuvinte ce pot îndepărta suferințele familiei și prietenilor. Suntem alături de ei în rugăciuni și gânduri. Cele mai frumoase amintiri petrecute alături de doamna Georgeta Snegur ne vor ajuta să depășim aceste momente de tristețe. La ora 10 m-am îndepărtat spre cimitirul armenesc la mormânt. M-a impresionat împodobirea locului de eternitate. S-a străduit vladica Petru. Cu ajutorul lui, doamna Georgeta a fost mai aproape de Mântuitor. S-a rugat pentru binele și sănătatea apropiaților, s-a pocăit în fermă speranță de iertare păcatelor. După liturgie, panihidă și rugăciuni la mormânt, s-au împărțit la niște săraci și nevoiași pomenile. Am simțit un sentiment aparte. La masa de pomenire au fost pronunțate cuvinte frumoase față de decedată. Ne rămâne porunca ei să ne rugăm la Domn să ierte păcatele și să o așeze în grădina celor drepți. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească în pace. Am depus flori și la monumentul lui Ștefan Petrache. Ne leagă o prietenie de aproape 50 de ani. Mi-am adus aminte de prima noastră întâlnire. La mijlocul anilor 60, la practic, ca student a Politehnicii la uzinele tractoare din Harkov. O explozie a zguduit acest oraș ucrainean. Pe scena teatrului de vară defila formația Noroc. Cu un suflu nou în estrada sovietică. Nu puteam să nu-mi expun mândrie față de pământeni. Ca să ajung în scenă, ce era înconjurată de vreo 10-12 mii de spectatori și de miliție, am purces la un truc. Un buchet mare de flori cu exclamații în limba natală a fost un argument convingător. A doua întâlnire cu Ștefan a fost mai banală. Prin îndrumarea lui Nea Nicolae, un invalid de război și un bun prieten a tăticului meu din Maimăclea, am fost pedepsit. Să fac studii la școala muzicală din Cahul, la specialitate garmoșca rusească, baian. Dar încă ceva. Nea Nicolae era, ce credeți, tăticul lui Alexandru și Anatol Cazacu, membrii formației Noroc. După 3 ani de studii muzicale am renunțat. Nu agream nici teoria muzicii, nici solfegiu, dar mai ales greutatea baianului. Aveam 47 de kilograme, 1,47 m înălțime și trebuia 3 zile pe săptămână să-l car de la marginea orașului, de la școala internat, în centrul orașului. O execuție cumplită, răsplătită mai târziu. Având bagajul muzical plus și o voce, am fost membru a unei formațiuni vocale instrumentale. La nuntă câștigam mult. Datorită lui Ștefan, unui electronist perfect, am fost posesorul unui amplificator de excepție. Vă imaginați un solist cu științe tehnice de excepție. Apropo, prima cunoștință a lui Mihai Dolgan cu Ștefan a fost tot pe același făgaș. Ștefan a fost un perfecționist, un enciclopedist. Mulți îl caracterizează ca o persoană vulcanică, explozivă, holerică. Nu a fost lipsit de aceste caracteristici. Dar concomitent a fost și o persoană lirică, melancolică, cu un farmec specific în propaganda culturii muzicale. Capacitățile vocale unice, îmbinate cu o percepție personală în exprimare, l-au dus pe Olimp. Pe el nu îl poate reinterpreta nimeni. Ca om era devotat prietenie, o putea exprima, nu accepta falsuri, trădări în relație. Era și asistent. Într-o zi m-a sunat și comunică neașteptat. Costică, sâmbătă vin la tine să-ți închin colaci. Vreau să fiți cu Natalia părinți de călăuza copiilor noștri. Nu eram rudi, eram prieteni. I-am cununat pe fiica Făniță și Petrică și ne-am înrudit. Pot spune multe. Nu e zi să nu-i ascult vocea. Am să-l port în inimă și suflet cât voi trăi. Vineri. Dimineața am fost șocat. Nu se poate. Am dat peste o publicație a jurnalistei Magda Grădinaru, ce a realizat un interviu cu Dorin Dobrică sub titlul Moldovenii sunt pesediști incurabili. De ce e falsă afirmația și ce au aflat politicienii la Iași? Am citit cu atenție. Am deschis calculatorul unde aveam pregătit un material. Mi s-a creat impresia că eu l-am plagiat. Multe concluzii din articolul meu, adevăruri teribile, ce mă frământă, le-am găsit la Dorin Dobric. M-am bucurat enorm. Realitățile acestea mă frământă nu numai pe mine, ci pe întreaga societate. Să trecem la publicație. Am simțit o îngrijorare a autorului de dezvoltarea proiectului de țară. A județelor de la Milcov la Est, a Moldovei Rămânești, ce creează niște stimulente pentru integrarea țării. La acea adunare la Iași s-a exprimat un protest față de promisiunile nerealizate. În interviul meu de la Europa Liberă am anticipat și eu protestul față de proiectul Autobanul Moldova Unire. E proiect promis de peste 10 ani de guvernanță PSD. Președintele Iohannis, premierul Orban, de ziua Micii Uniri, tot au promis. Nu știu de ce, dar am speranță. Tot în interviu am mai spus la Europa Liberă de niște sacrificii. Dezvoltarea județelor din Moldova românească, cu cea mai bogată cultură și istorie, eu cred că avantajează procesele de reunificare. Nu poți astăzi demonstra performanțele cu un nivel de dezvoltare de 65-70% față de media produsului intern brut în țara românească. Nu vreau să decifrez alte momente. Le citiți în publicații. Mă adresez la politicieni de pe ambele maluri al Prutului. Dacă proiectul Unire reprezintă un proiect istoric, strategic, să demonstrăm prin fapte concrete, realizări și sacrificii, prin consolidarea tuturor forțelor, că îl vrem, că îl transpunem. Faptele bune rămân în istorie și niciodată nu pot fi date uitării.